Salamy fa roa amby telopolo amby zato. Mitoky amin'ny andriamanitry Davida. Fiarana fiakarana. Jehovah ô, tsarovy Davida noho ny fiahiny rehetra, de ilay nianiana tamin'i Jehovah sy nivoady tamin'ny maherin'i Jakoba hoe, tsy mba hiditra ao an-dahiko aho na hiakatra amin'ny farafara fandriko, tsy mba havelako hatory ny masoko na horendrehana ny odimasoko, mandra-pahitako fitoerana ho an'i Jehovah dia fonenana ho an'ny maherin'i Jakoba. Indro nandre azy tany Efrata isika, nahita azy tao amin'ny saha anaty ala isika. Aoka hiditra any amin'ny fonenany isika ka hivavaka eo amin'ny fitoeran-tongony. Mitsangana Jehovah ô ho amin'ny fitsaharanao dia ianao sy ny fiarany herinao. Aoka ny mpisoronao hitafy fahamarinana, ary aoka ny olonao masina hioby. Noho ny amin'ny Davida mpanomponao, dia aza mampiala maina ny tavany voahositrao. Jehovah efa nianiana tamin'i Davida, ary marina izany ka tsy hitsoahany.
Niateraky ny kibonao no hapetrako eo ambonin'ny seza fiandrianao. Raha ho tandreman'ny zanakao ny fanekeko sy ny teny vavolombeloko izay hampianariko azy, dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianao mandrakizay dory kosa ny zanany. Fa Jehovah efa nifidy an'i Ziona ary naniry azy ho fonenany. Ity ho izy no fitsaharako mandrakizay dory, eto no honenako fa efa niriko ity. Ho taiko tokoa ny fihinanana ao, ho vokizako hanina ny malahelo ao. Ny mpisorona ao dia hampitafiako famonjena, ary hioby tokoa ny olona masina ao. Ao no ampitsimohako tandroka ho an'i Davida sy hanamboarako jiro ho an'ny voahositro. Ny fahavaliny hampitafiako henatra, fa eo amin'ny kosa no hamirapiratra ny satroponinahiny.